Hişyariya Dilan. Ji bernameya Hişyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Pîroziya temambûyî. Ez ji gunehên xwe nefret dikim. Ez hîz dikim ku bi qasî ez li vê dinyayê pîroziyê dixwînim, tu tiştekî din naxwazim. Lê ez her ku ez bi du pîroziyê dikevim û hewl didim, ez dibînim ku hîn bêtir ji nav destên min baz dide. Kesekî ku ev qasî guneh kirine, ez nikarim nefikirim ku nikare bibe zarokeke xweda. Ev gotin gotinê Hudson Taylor'un. Ku bi bawerî û girêdana xwe ya bi xweda re weke mizgîn xêrekî çînê tê zanîn. Li hemberî ev qasî dixwest bibe kesekî pîroz û dixwest dilê xweda xweş bike ku dîsa jî ji ber teslîmî gunehê xwe bûye. Yekê ev pir aciz kir. Piştre hevalekî wî ji pirtûka bi navê Mesîh her tişt e, ev jê girtin pê re parve kir. Pejirandina Rab Îsa destpêka pîrozahiyê ye. Qedir û qîmet dayîna ji Rab Îsa re pêşketina pîroziyê ye. Baweriya her dem ya li hember Rab Îsa xwe teslîmkirina ji bo wî temamkirina pîroziyê ye. Hudson Taylor bi xwendina vê pirtûkê re bi çavekî din li Mesîh û pîroziya wî nêrî. Belkî em jî gava dixwazin pîroz bibin, ji bedela ku em li xwezaya xwe binêrin, divê em li pîroziya wî binêrin. Ji bedela em bi xwe dakevin, em li Îsa zîq bin, roj bi roj em ê veguherin rûyê wî. Ez Nancy Demos Welgemut, wereza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.